Від Марка Святого Євангелія читання.
Слава тобі, Господи, слава тобі.
Будьмо уважні, сказав Господь, коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій та йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить. А хто погубить свою душу мене ради та Євангелія, той її спасе. Яка бо користь людині здобути цілий світ, а занапастити свою душу? Що бо людина може дати взамін за власну душу? Хто же буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним? Того буде соромитися син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого зі святими ангелами. І сказав їм: істинно кажу вам, є деякі з отут присутніх, що не зазнають смерти, аж поки не побачать Царства Божого, що прийде у могутності.
Слава тобі, Господи, слава тобі.
В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сердечно вас вітаю. Скажіть, як у вас настрій, як справи, як навчання? Любите вчитися? Не дуже. В школу ходити хочете? Ну, тут один виявився, що хоче. Це вже добре. А чому ви не хочете в школу ходити? Лінуєтесь? Так? Які ви щирі. Сповідаєтеся при всіх, я так бачу. Ну, треба перемагати своє лінивство. Треба себе якимсь чином мотивувати. Бачите, Ісус Христос сьогодні казав такі цікаві слова. Хто хоче йти за мною, хай що зробить? Зречеться себе, свого лінивства, свого небажання, а йде дорогою за мною. А Ісус який був, як ви думаєте? Чемний був? Чемний і дуже послушний. Коли був в такому віці, де Марія з Йосифом, як пригадуєте, в 12 років Ісус Христос йшов на паломництво в Єрусалим, так далеко-далеко, 3 дні йшов дорогою. І так трапилося, що через те, що була велика кількість людей, Марія з Йосифом не зауважили, як Ісуса біля них не стало. 3 дні його шукали. І коли знайшли, побачили, що Ісус сидить серед законовчителів і навіть їх навчає. Уявляєте собі, 12 років і навчає. Ви також вчите своїх батьків, правда? Ой, ще як вчите. І коли, звичайно, після цієї історії Ісус повертається до Йосифа з Марією, написано, що був їм послушний до кінця. Тому, бачите, треба старатися себе перемагати, долати свої лінощі, свою нехить. Адже ви хочете бути гарні, розумні, правда, успішні. Треба трудитися. От уявіть собі, що я не захотів прийти на службу, я собі гарно поспав, думаю, а що піду на службу? Як би ви себе почували? Сказали, ну щось не то, щось з оцем сталося. На службу не прийшов. Або батьки ваші не захотіли йти на роботу. Ну, бо їм не захотілося. Вони би не принесли коштів, щоб вам щось гарне купити. Бачите, воно все взаємопов'язане. Дорогі у Христі, ми розпочали дуже цікаву тему. Тему, про яку вічно можна говорити, яка безкінечна. Тема про любов. І, звичайно, минулого разу ми говорили про те, що любов має різні виміри. І якщо навіть говорити, дивлячись на Біблію, є, скажімо, такі 3 форми любові, про які говорить Біблія, використовуючи певні грецькі терміни «ерос» – це більше любов тілесна,
яка описується в книзі «Пісня пісень» в Старому Завіті. Друга форма любові як дружба – це філія. І третя форма любові як самопожертва, віддавання себе повністю – це агапе. І сьогодні дуже цікава Євангелія, яка має відношення до такої форми любові, де Господь показує себе, що Він повністю себе посвячує задля нас і нашого ради спасіння. Але Господь тут цікаво говорить, хто буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним, того буде соромитися Син Чоловічий, коли прийде у славі Отця свого зі святими ангелами. Бачите, Ісус Христос що говорить? Ну, щоб це було більш зрозуміло, скажімо так, двоє осіб хочуть повінчатися. І, звичайно, зазвичай приходять до церкви і хочуть, щоб Бог поблагословив їхню форму життя, щоб їх повінчав, і вони дійсно були законним подружжям перед людьми, перед суспільством, де ви розписалися, і перед Богом. Що означає стати дійсно християнським подружжям? Що означає повінчатися в церкві? Багато людей живуть і не вінчаються. Я вам вже говорив в минулої проповіді, що це дуже вигідно, але дуже пізніше плачевно закінчується. Тому що це любов, так звана любов, без жодних зобов'язань. І не дуже дораджую жити в такій формі любові. Але коли ви приходите до церкви, ніхто з вас не приходить через примус, чи ніхто з вас не тягне йти до церкви. Ви самі вирішуєте це. І ви берете на себе особливі обов'язки, де ви хочете не просто жити в такому, скажімо, стані цивільного шлюбу, бо ви більшість навіть кажете, що ну, це цивільний шлюб, це таке. Хоч і не дуже таке, коли приходить момент до поділу майна. Але коли ми говоримо про те, що ви вінчаєтеся в церкві, що це означає? Це означає, що ви свідомо і добровільно вибираєте шлях християнського подружжя, а це означає, що ви свідомо і добровільно хочете йти за Христом, а це означає, що ви свідомо і добровільно хочете відрікатися себе. І свідчити Христа серед людей, які є біля вас. Не соромитися того, що я є в церковному шлюбі. Бо зазвичай, ну, спокус є багато. Так, всі гуляють, і ти собі піди, і так далі. Всі це роблять, і ти собі це зроби. В такому випадку ви чітко повинні свідчити, стоп, ні, я в церковному шлюбі, я розумію, що я на себе взяв, яку відповідальність я на себе взяв, і я цього робити не буду. Бо насправді на сьогоднішній день ми оточені яким родом? Перелюбним та грішним. Якщо подивитися на сьогоднішнє суспільство, воно деградує в плані моралі дуже швидко. Дуже швидко. І багато з ваших дуже близьких знайомих і, можливо, навіть з родини дозволяють собі неправильні стосунки. Ви це більше знаєте, ніж ми. Ми це знаємо вже на сповідях, так? А ви це знаєте, дивлячись на їхнє життя. Багато живуть життям, скажімо, вільним, яке можна прирівняти до нерозумним і грішним. Але це ми так розуміємо, вони так це не розуміють. Вони вважають, що вони живуть так, як їм хочеться. І тому ми минулого разу говорили про те, що така любов, так би мовити, без церковного шлюбу, вона дуже зручна, тому що ніхто нічого нікому не обіцяв. Живуть деякий час, пізніше доходять до висновку і один одного питають, я що тобі обіцяв? Любов. Ну, я говорив, що я тебе люблю, але я не обіцяв, що я тебе буду любити до смерті. Я тільки говорив. Я що тобі обіцяв? Вірність? Та такого не було. А що, може, говорив, що я тобі обіцяю чесність? І такого не було. А що, може, сказав, що не залишу тебе аж до смерті? Ні. В чому претензії? Розійшлися і страждають діти. І тому не дозволяйте на такі немудрі стосунки. Якщо вже людина собі дозволяє близькість, якщо ти вже йдеш на таку форму близькості фізичної, ну то будь такий добрий, Бери на себе повну відповідальність за ту людину, з якою ти близький чи близька. Повну відповідальність. Це означає, що коли ця людина хвора, ти біля неї є. Коли ця людина, не дай Боже, стала інвалідом, ти біля неї є. Коли ця людина має проблеми, ти біля неї є. Це я розумію, що ти свідомий того, що ти робиш. І тому не дозволяйте на безглузді, швидкі, фізичні, близькі стосунки. Тому що використає ваше тіло, обернеться і піде шукати інше тіло. І тому бажаю вам, дорогі у Христі, особливо це звернення моє до людей молодих, бай не тільки, все ж таки бережіть своє тіло. Каже апостол Павло, ваше тіло є храм. Ваше тіло є храм. Храм Духа Святого. Не дозвольте комусь цей храм обезчестити, забруднити, зруйнувати. І тому заохочую всіх бути дуже пильними, щоб все ж таки ці стосунки, які є, дозрівали до певного рівня, який дійсно вимагає співвідповідальності, якщо ти собі дозволяєш вже на таке. Будь готовий відповідати за все. Якщо не готовий, ну то на що вам такого життя? Якщо він не готовий за тебе відповідати, на що він тобі здався? Зазвичай жінки чи дівчата молоді, вони себе дуже швидко відкривають, і в їхній свідомості є не просто якась там хвилева задоволеність, а в їхній свідомості є з природи бажання стабільних, поважних стосунків, через які завтра народжуються діти, і людина хоче мати сім'ю. Інколи чоловіки дуже хитрі, вони починають говорити, о, я би хотів мати з тобою сім'ю, дітей, та ти не готовий. Яку сім'ю ти готовий мати? Там дитина, і ти сім'ю хочеш мати. Тобто, ви дивіться, з ким ви спілкуєтеся, і чи людина зріла до таких стосунків, які би ви, дорогі жінки, хотіли. Не дозволяйте на незрозумілі, тимчасові, нехороші стосунки, бо ви будете дуже страждати. Ну і ми говорили, наслідки таких невпорядкованих стосунків – це, найперше, небажана вагітність, яка закінчується абортом. Це цілий букет венеричних захворювань. Я вже не кажу за психічні всякі розлади, які стаються після того. І тому все ж таки тут важливо є в цьому суспільстві розбещеному і грішному зуміти свідчити про те, хто я є. Ісус каже, якщо ти будеш соромитися, я тебе посоромлюсь. Ти повинен чітко сказати, так, я тебе люблю, ти мені подобаєшся, я тебе шаную, але шануй і мене. У мене є певні моральні принципи, які я не хочу переступати. Так, це для мене гріх. Я тих норм, принципів тримаюся і буду триматися, тому що вони творять основу моєї сім'ї. І тому все ж таки заохочую вас, дорогі у Христі, ну ці речі якимсь чином переосмислювати, щоб ця любов, яка десь зароджується в тій початковій стадії закоханості, все ж таки мала глибоке продовження. Дуже гарні слова сказав папа Франциск. Коли падає молода людина, то деякою мірою падає все людство. Ви ж розумієте, що майбутнє наше в молоді. А дивлячись на молодь, вона падає. І інколи дуже низько падає. Але правдою є також і те, що коли молода людина підводиться, то підводиться і встає все людство. Розумієте, я би хотів, щоб ми почали підводитися вже, а не лежати в грісі. І коли ви, дорогі молоді особи, підведетеся, станете сильними, потужними, мудрими, справжніми християнами, ви піднесете все людство, все в ваших руках. І тому будьте дійсно мудрими і аналізуйте кожен свій крок, думаючи про наслідки. Ми говорили про те, що чисто психологічно любов має такі, скажімо, певні стадії. зустрічається хлопець з дівчиною, виникають захоплення, один одного починає десь ближче до себе допускати, з'являється закоханість. І ця закоханість притягує. Людина живе цим станом, вона настільки щаслива, що на нічого інше не звертає увагу, просто літає. І цей стан закоханості, звичайно, він також має свої коливання. І в якомусь моменті другий етап людина насичується цими емоціями. Вони їй приємні, вони для неї створюють якийсь комфорт, вона це називає щастям. Але життя продовжується. Приходить наступний етап, вона цими емоціями перенасичується. Вона до них звикає просто. Вона до них звикає, ставиться як до чогось щоденного, буденного. І на третьому етапі починають виникати, немовби, дрібні конфлікти. Людина починає одна одну бачити вже не в такому світлі, як це було на початку зустрічей, і йде наступний період відштовхнення. Ти мені не подобаєшся, ти мені не підходиш, я з тобою не хочу бути. Властиво, ці три фази дуже чітко відповідають сьогоднішнім словам Євангелія. Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе. Тут нема жодного зречення себе. Тут є все для мене. Це такий повний егоїзм. Ти мені подобаєшся, мені хочеться, я хочу. Тут нема нічого, що стосується іншої особи. Це все мені. Це така повна егоцентричність. Я зосереджений весь на собі. Тут нема жодного християнства між іншим. Тут ще християнство навіть не почалось. І дуже часто, властиво, на такому етапі, де ти мені не подобаєшся, ти мені не підходиш, не зійшлися характерами, людина перериває стосунки і шукає іншого партнера. Зазвичай, якщо не зрозуміла, чому ті стосунки зупинилися, повторяє ту саму помилку. І йде циклічно знов захоплення, притягування, насичення, перенасичення, конфлікт, відштовхнення. Однак, коли дійсно люди дозрівають, на цій дорозі любові включається такий елемент, як терпеливість. Ти починаєш розуміти, що трішки треба терпіти, що не треба відразу віддавати злом на зло, лайкою на лайку, сваркою на сварку. І коли людина включає, так би мовити, цю програму терпеливості, ці стосунки мають шанси продовжитися на деякий час. Але терпеливість закінчується, я вже більше тебе терпіти не можу, все, крапка, до побачення, розходжуся. І знову ж, бачите, тут знову ще ми не дійшли до того, щоб зрікатися себе. Ми тут ще йдемо далеко ще від Христа. Наступний етап, про який ми вже десь можемо бачити трішки християнство, це я закохався, я тебе прийняв, я з тобою деякий час перебуваю, незалежно від того, що я звик, я все ж таки хочу тобі служити. Я хочу тобі щось зробити приємне, зрікаючись свого. І починається з елементарного. Поприбирай в домі, там, не знаю, щось зроби, підвези на роботу, допоможи в якихось елементарних речах. Я тобі хочу служити. І коли включається цей елемент служіння, безперечно, людина починає вже, так би мовити, думати про іншу особу. Не те, що мені подобається, не те, що мені хочеться, але те, що, можливо, їй не подобається чи йому не подобається. І так часто є, що одній стороні воно подобається, а другій не подобається. Наступний момент, який дійсно заходить вже у таку форму християнську, це така дійсно форма певного довір'я. Я тобі довіряю. Я довіряю тобі тоді, коли я тебе не бачу. Я довіряю тобі тоді, коли ти десь, скажімо, йдеш там, не знаю, до когось на якусь зустріч, на вечоринку, на весілля, ще кудись. А так стається, що, ну, скажімо, нема змоги, щоб дві особи йшли, ну тут довіря або працює, або не працює. Якщо нема довір'я, то з'являється ревність. І така ревність дика, що люди просто від неї гинуть. І ця ревність може з'явитися на будь-якому періоді подружнього навіть життя. Ревність – це хвороба. Дуже тяжка хвороба, яка дуже складно лікується. Але чому? Ну тому що незрілі стосунки. Людина може зовнішньо виглядати такою, скажімо, презентабельною, ну вже кращої не може бути. Чи це чоловік, чи це жінка. Але всередині це може бути абсолютно незріла особистість. Чому ми говоримо про те, не спішіть в стосунки фізичні і тілесні? Тому що ви можете допустити до себе абсолютно незрілу особистість до нормального подружнього життя. Тому не дивіться тільки на зовнішнє. Воно інколи зрадливе і може поруйнувати ваше життя. І багато з вас, напевно, такий досвід, на жаль, могли мати. Такий гарний, така чудова, така прекрасна, такий най-най-най. І скінчилося тим, що або пішов до іншої, або пішла до іншого, або ті стосунки, особливо коли народжується перша дитина, руйнуються повністю. Бо він був синочок своєї мами, мама його обожнювала, тут раптом уваги йому бракує, бо народилася дитина, і жінка не встигає бавити другу дитину. Тому дуже часто ці кризи, особливо подружнього життя, виникають тоді, коли народжується дитина. Саме тоді починається проявлятися все. Спочатку такі пильні, уважні, по 5 разів на ніч встає до дитини, але це йому швидко надоїдає. Пізніше каже, вставай сама, я втомлений, бо я з роботи, так якби вона сиділа і руки склала на дивані. І тут починаються суперечки, сварки. Тут починається, ти повинен, ти повинна. І відповідно ці конфлікти знову ж проходять цей цілий, так би мовити, круг. Якщо немає терпеливості, якщо і нема розуміння служіння, якщо нема розуміння дійсно довір'я, це подружжя тоді руйнується. Тому сьогодні подякуйте тим людям, які біля вас, які зуміли вас витримати, витерпіти і не кинути, і не лишити. Особливо тоді, коли було важко. Сьогодні день подяки. Очевидно, найглибша форма любові, найсильніша, найпотужніша – це любов, яку ми називаємо агапе, це самопосвята, це любов як форма жертви. Ісус Христос, коли ми говоримо про цю другу форму філія, як певна форма дружби, довір'я, між іншим, Він цю форму любові показує до кожного з нас. І пригадайте цей момент, коли Марія з учнями приходять до Ісуса і кажуть Ісусові, ось дивися, твоя мати і твої брати тебе чекають. Ісус каже, хто моя мати і хто мої брати? Це ті, що слухають Слово Боже і зберігають Його. Той мені і сестра, і брат, і мати. Тобто оця любов така близька-близька, як любов посвяти, як любов жертви, як любов віддавання себе. І тому, коли в подружньому житті виникає ця дійсно глибока вже фаза любові, справжньої любові, як форма посвяти себе задля тебе, можна сказати, що насправді та любов дозріла і має характеристики надзвичайно потужні. Дійсно, вона нас зближає до Ісуса Христа, бо задля цієї любові я відрікаюся себе. Задля цієї любові я йду за Ісусом. Ісус каже, коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться. Що означає йти за Ісусом? Я знаю, що я маю присягу перед Богом. Я знаю, що я зобов'язався виховувати дітей. Я знаю, що в мене є сім'я. І я зрікаюся всього, що мені пропонує цей світ спокус. І йду за Христом, виконуючи ці повеління, чи ці закони, чи Божі заповіді, чи ці принципи Євангелії, бо я в присязі клав руку на що? На Євангеліє. Якщо клав руку, ну то будь такий добрий, виконуй те, що ти обіцяв, кладучи руку чи присягаючи на Слові Божому. Але друга проблема в тому, що велика частина людей клали руку на Євангелію, яку ніколи не читали. Та чесно вам кажу, я готую до подружжя, і коли запитую, чи ви читали Євангелію? Ні. Уривками десь чули в церкві. Або, скажу, ще дитячу Біблію читали. І тому прошу вас, те, що ви не встигли, допрацюйте. Особливо це стосується подружжя. Якщо ви клали руку на книгу, якої не читали, шлюб важний. Але вам треба допрацювати це все. Тобто почніть читати Євангелія разом. Або хоча б приходьте на служби і слухайте проповіді. Тому питаєш, руку на Євангелію клав? Клав. Будь ласка, за руку і до церкви. І все. Ну, я трохи піджартовую, але і не дуже. Тому що ви скажете, вдома нема часу читати Євангелії, вдома нема часу, так би мовити, на це все. Є на все час, тільки на це. Нема часу. Нема питань, приходьте. Ми ж вас запрошуємо. Сердечно, щиро. І тому, безперечно, в цьому випадку от вже йде певна форма посвяти себе. І хотів би я вас запитати сьогодні таке. Особливо питаю тих, які вже прожили деякий час в подружньому житті і ще живете в подружньому житті разом. Скажіть, будь ласка, на що ти сьогодні готовий задля своєї дружини? Чи ти сьогодні, проживши певний відрізок часу, готова віддати своє життя за свого чоловіка? Чи ти готовий, проживши певний відрізок спільного подружнього життя сьогодні, віддати своє життя за свою дружину? Скажете, я не такий дурний, щоб віддавати життя. Я що, ненормальний? А справді, ви ж обіцяли, що ви будете готові віддавати своє життя. Тому спробуйте собі це питання так щиро задати, відповісти. На що ти сьогодні готовий для того, щоб рятувати свою дитину? Бо властиво тут проявляється мій рівень. Якщо я готовий тільки на задоволення, ну то я ще на тих перших стадіях захоплення емоцій, егоїзму. Мені хочеться, мені подобається, я буду, відстань від мене. Відчепися, що ти в мене хочеш. Наслухалася там якогось проповідника, ще як скажете, отець Йосифат, взагалі алергія скоро буде, напевно, в чоловіків, якщо жінки їм про це говорять. І між іншим, як говорите, то кажіть просто, священник, вже так отець Йосифат не кажіть, бо мене каменують тут скоро. Бо приходить жінка, є конфлікт з чоловіком, а тут раптом якийсь інший чоловік, якого вона називає отець Йосифат, помагає їй. Я піджартовую, але говорю правду, каже, слухайте. Бачите, як нам тут весело. Так що скоро мені прийдеться якусь охорону наймати, щоб не чоловіки не каменували. Наговорю жінкам, як повинно дійсно бути в сім'ї. Чоловік збунтується. Каже, йди собі до тої церкви, тобі там добре, та й ходи. Ну, я це говорю не для того, щоб, так би мовити, вас, так би мовити, розчаровувати, але я хочу вас трішки заставити мислити. Запитай його, а на що ти готовий сьогодні задля мене? Ні на що, тут кажуть, ні на що, дожилися називається. Так жили-жили, що вже ні на що не готові. Знаєте, я вам скажу, я мав також такі досвіди. Було таке подружжя, ну просто не розлий вода, ну я думав, що це дійсно. Люди готові один задля одного на все, правда, тоді ще жили без шлюбу. Десь навіть запропонував їм шлюб. Кажу, може ви шлюб вже нарешті візьміть, якщо ви вже такі готові на все. Стається ситуація, що потрапляє чоловік в аварію, і все міняється абсолютно в протилежному напрямку. Все. Вже на ніщо не готові були. Тому, бачите, коли думаєш про любов, як про закоханість, в таких рожевих окулярах, все чудово, прекрасно, квіти, цукерки, цей період такий цукірково-букетний. Але коли дійсно ти питаєш, а на що ти готовий? Ти готовий стати до дитини, яка народилася в тебе? Не один день, не два дні. Ти готовий дійсно ходити коло жінки, якій є важко після народження дитини? Ти розумієш, що в неї є дійсно непростий період? Ти розумієш, що вона потребує ще більше твоєї опіки, любові, уваги і твого зречення з твоїх похотей, бо тобі хочеться? Знаєте, деколи маніпулюю також таким поняттям. Уявляють собі, що коли складають шлюб, і особливо чоловіки мають таку, скажімо, схильність, каже, що в шлюбі ти мені казала, що будеш мене слухати, а ти мене не слухаєш. Дорогі у Христі, те, що обіцяє жінка слухати, це не означає, що вона рабиня, що вона пере, їсти, варить і, не знаю, дітей годує і вас вбирає. Вона не є ваша рабиня, вона така сама, як і ти. Ви двоє разом творите одне ціле. Вона обіцяла, що буде виконувати подружній обов'язок. А що ж таке подружній обов'язок? Я розумію, що ви мене розумієте, за що йде мова. Йде мова за близькість. Вона обіцяла, мені хочеться, і ти мусиш. Дорогі у Христі. Така зовнішня чи фізична близькість може бути лише тоді, коли є душевна близькість, коли є довір'я, коли є справді якісь близькі, гарні, теплі стосунки. Тоді вони природньо переходять до певної єдності фізичної. Але коли є зранення, коли є суцільні образи, приниження, терпіння, коли він приходить п'яний і йому хочеться, ти нічого не мусиш. Викиньте собі це з голови. Бо якщо буде таке насильство, насильство над собою, то ти захворієш. І знаю я випадки людей, особливо жінок, які через те, що дозволяли над собою насильство в подружньому житті, отримували дуже страшенні психічні зранення, фізичні хвороби. Не можна насильно. Ну як насильно? І тому я не розумію, чому така побутує думка, інколи я її часто чую, не виконує подружніх обов'язків. В чому? Ти її любиш? Ти її гарні слова говориш? Ти її перепрошуєш, коли образив? Ти їй квіти даруєш, коли їй 70? Не ображайтеся з чоловіка, я вам кажу так, як Біблія каже. Любіть. Хто любить свою жінку, каже Біблія, до чоловіка? Той любить себе. Чоловіки, каже апостол Павло, любіть своїх жінок. Якщо ти любиш свою жінку, ти поважаєш себе і любиш себе. Бо чоловік і жінка в подружньому житті, що стається? Одне ціле. І тому шануйте один одного, дорогі жінки. Любіть своїх чоловіків. Любіть, так, хваліть. Ви його вибрали найкращим, а тепер за 10 років він вже найгірший? Як за 10 років він став найгірший? Він же не такий, як хтось? Що ви робите? Чому чоловіків не хвалите? Ну так, щоб гординя дуже не росла, так помірно, так? Три рази похваліть, а один раз скритикуйте. Але хваліть, ну як хваліть? Тобто все ж таки зауважте, що він робить для вас. Що він робить для вашої сім'ї. Подякуйте йому за це. А то деколи так є, вона взяла те, що він приніс, і на тому він їй так потрібний 100 років. Головне, щоб приносив зарплату добру. Ну що це таке? Почав з проповіді, закінчив сповіддю, так? Ні, жартую трішки, але мені хочеться, дорогі у Христі, щоб ми думали. Думали, які в нас стосунки, бо якщо стосунки хороші, вони розвивають, вони наповнюють, вони окрилюють. Якщо стосунки травматичні, чи, кажуть ще в психології, токсичні, дійсно, в нас токсикоз повний буде. І тому все ж таки бережіть свої стосунки, бережіть один одного, бережіть любов один до одного. Бо, скажімо так, знаєте, гординя в старості не гріє. Якщо ти зараз не збудуєш гарних стосунків, теплих, мирних, приємних, а життя біжить, летить, завтра ти захворів, завтра я захворів, прийдеться чекати якоїсь допомоги. Ну, що заслужив, то і будеш мати. Тому не руйнуйте стосунків, не будьте такими дуже гордими, що ви все можете, бо маєте гроші і все в ваших руках. Це все безглуздя повне. Багатство – це стосунки, повні любові. Але знаєте, коли кажуть, що любить тільки одна сторона, то це хвороба. Це не любов. Любов – це тоді, коли дві особи любляться взаємно. Любов – це відповідь. Я люблю і чекаю на любов. І тому все ж таки, так би мовити, яким чином розвиваєте ці стосунки, щоб вони були взаємними. Робіть один одному хороші якісь подарунки, компліменти, гарні слова. Ну, зробіть так, щоб ви свого чоловіка хвалили, а не якась там секретарка. Бо так нахвалить, що будете мати таку проблему, що хай Бог милує. Це справді, ви один одному замало говорите гарних речей. Зазвичай про що говорите вдома? Про проблеми, так, про труднощі, що дітям купити, чого бракує. Це добре, побутові речі, вони і потрібні, ми люди, ми в тілі, ми маємо потреби. Але говоріть один одному те, що говорили до весілля, те, що говорили до шлюбу, ну, те, що говорили в перші роки свого подружнього життя, говоріть це. І зазвичай і прошу, і раджу. Більшість з вас є одружені і маєте обручку. Це побажання я складаю не тільки молодим подружнім парам, але всім вам. Найперше, разом моліться. Спробуйте хоч молитву «Отче наш» проказати разом. І заохочую вас вивчити присягу на пам'ять. От ви встали зранку, помолилися «Отче наш» і «Богородице Діво», дивлячись один на одного, кажете: «Я беру собі тебе за жінку і обіцяю тобі любов, вірність, чесність, і що не залишу тебе аж до смерті, та жінка розцвіте, та вона буде літати на крилах цілий день, вона просто землі під собою не буде чути, все вам зробить, все, що захочете». Або я беру собі тебе за чоловіка і обіцяю тобі любов, вірність, чесність, послух, і що не залишу тебе аж до смерті. Ну, чудово, ні? Ну, прекрасні слова, ну, вивчіть їх нарешті. Говоріть їх, ну, що ж тут погано? Тут сильна молитва. Це справді сильна молитва. Це присяга, яка для вас є мірилом вашого щастя, за яку ви будете давати звіт перед Господом. Тому бажаю всім бути сильними в любові. Сильна любов сильно змінює. Якщо любов не сильна, вона не буде міняти. Справді, сильна любов, вона сильно міняє людей. І любов живе довго, тільки тоді, коли кожен з люблячих знає її ціну. Щоб заслужити на таку любов, треба дійсно дуже багато над собою прикладати зусилля. Щоб з цієї егоїстичної любові, захоплення, пристрасті перейти до довір'я, жертовності і посвяти, треба зусилля. Бо таку любов легку, таку вільну пропагує нам наше суспільство, і насправді ви бачите, що ця любов радісно починається, сумно закінчується. Говорячи про ці етапи любові, я не заперечую, що любов повинна мати момент закохання, захоплення. Вона повинна мати цей період навіть звикання до стосунків і знову шукання один в одному щось хорошого, щось світлого, щось гарного. Вона повинна мати елемент вдячності за те, що дякую тобі і Богові за те, що я тебе зустріла, за те, що в нас такі чудові дітки. Дякую тобі, що ми маємо хліб насушний і до хліба. Любов – це вдячність. Коли хтось захворів, я готовий тобі служити, помагати, я готовий все задля тебе. І як приємно є, коли ти бачиш, коли приходить чоловік, жінка хвора, чоловік готовий на все. Все віддати, все продати, тільки щоб жінка була здорова. Оце є щастя, оце є любов. І тому, бачите, цю любов таку глибоку треба розвивати. І тому, не знаю, на якому хто з вас етапі, але мені би так хотілося, щоб ви розуміли ці, скажімо, моменти і зуміли все ж таки її поглиблювати, бо це в ваших руках. І якщо ви будете горіти любов'ю, та ваші діти будуть щасливі. Більше дітей буде, між іншим. Бо ви будете один одному довіряти. Знаєте, чому жінки не народжують? Тому що бояться. Бояться, тому що не мають впевненості в чоловікові, бо який десь не зрозумів до кінця свого покликання. Має двох дітей, вибачте, кавалер був, кавалер лишився. Бо він не зрозумів, що його обов'язки інші. І тому, дорогі чоловіки, як ви вже одружені, то ставайте гідними чоловіками, гідними батьками. Дорогі жінки, ви як маєте чоловіка, маєте сім'ю, бережіть, шануйте, пильнуйте, плекайте. І коли ви дійсно маєте дітей, не забувайте один за одного. Не забувайте, бо все ж таки інколи так є, що вискакує на перший погляд дитина чи на перший план, і ви забуваєте один за одного. Любіть один одного. І любов, вона повинна дійсно мати, скажімо, своє душевне, духовне наповнення, тоді вона буде гармонійна і в фізичному стані. Бажаю всім жити так, щоб ви до кінця життя спали в одному домі. Не шукали інших домів. Цього вам бажаю. Бажаю всім, які перейшли кризи подружнього життя і, можливо, десь мають зранення, щоб ви ці зранення зробили як сходинку, а не як пропасть. Перейшли, встали на ноги і далі вирішували свої проблеми, будучи впевненими і сильними. За це сьогодні і молимося. Амінь.